Za námi jsou eurovolby a už se blíží podzimní krajské volby. Tím pádem vidí nakonec své funkce hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. A jestli bude chtít pokračovat, můžeme se ho zeptat, protože je naším dnešním hostem. Pěkné ráno.
Dobrý den.
Tak plánujete pokračovat na postu hejtmana?
Tak to je složitější otázka, protože tím, že máme nepřímé volby, tak samozřejmě rozhodnou voliči a noví zastupitelé, čili tady půjde teď o to, jak dopadnou ty volby podzimní. Samozřejmě postupně se všichni připravujeme na to, že v září 20. 21. krajské volby budou. No a to, jak to bude vypadat, samozřejmě je v rukách lidí, občanů Pardubického kraje, takže uvidíme, jak volby dopadnou.
Vy jste ve funkci od roku 2012. Přitom v rozhovoru v roce 2016 jste tvrdil, že jako lídr kandidujete na hejtmana naposledy, protože podle vašeho názoru lze vést kraj s plným nasazením jenom dvě volební období a teď teoreticky mluvíte o čtvrtém.
My jsme přesně o tomto mluvili s kolegou Martinem Půtou, protože my jsme nastupovali spolu zhruba měsíc, od byl rozdíl v rámci nástupu do funkce a ono ta vyjádření vycházela z té situace, která byla v tom roce 2016, protože není nic horšího, než když člověk se vysiluje ve vnitrostranických bojích s lidmi, kteří by vám měli spíš pomáhat a hází vám klacky pod nohy. A protože ta kampaň v roce 2016, troufnu si říct, že vůči mojí osobě, naštěstí už se to moc nepamatuje, ale byla poměrně nechutná, tak jsem si z toho učil nějaké závěry, ale vzhledem k tomu, že v tom dalším období, a troufnu si říct, že kolektiv na Pardubickém kraji v rámci nejenom rady, ale celého zastupitelstva funguje velice dobře, tak se taky podařilo udělat věci, které jsou mimořádné a které v ostatních krajích nejsou. Ono to na první pohled vypadá všechno jako samozřejmost, ale to, co jsme realizovali v posledních letech, a je to de facto vyvrcholení našich snah v rámci reformy zdravotnictví v Pardubickém kraji, například výstavba urgentních příjmů v Ústí nad Orlicí, Pardubicích, ale i třeba výstavba nové nemocnice následné péče v Moravské Třebové, či různé další aktivity typu vintervencových automatických mlýnů v Pardubicích, obchvaty Kojic, nyní Rokit na Dašic. To jsou záležitosti, které jsou zcela konkrétní a spíš vypovídají o tom, že pokud se nehádáme, nedohadujeme dovnitř, neřešíme sami sebe, tak se potom daří celá řada věcí konkrétních, které si myslím, že jsou pro nás, pro všechny, pro občany Pardubického kraje prospěšné.
Vy jste členem SocDem, přesto jste kandidoval za 3PK. A teď budete kandidovat znovu. Stydíte se za tu značku SocDem?
No vůbec ne. Kdybych se za ní styděl, tak to bude fungovat úplně jinak. Já jsem sociální demokrat, nestydím se za to, jsem jim 24 let. A na rozdíl od těch, kteří prakticky sociální demokracii dostali tam, kde jsou, a když se podíváte v eurovolbách, celá řada z nich kandidovala v jiných uskupeních a ještě sociální demokracii napadali, přitom de facto oni byli ti, kteří byli tím negativním vlivem dovnitř sociální demokracie. Tak musím říct, že já nevidím jediný důvod, proč bych i pro vnitřní integritu nebyl nadále sociálním demokratem. Já jsem z přesvědčení, je to můj světonázor, myslím, že i když se zeptáte lidí, tak velká většina, pokud se nebudeme bavit o konkrétních stranách, tak vám řekne, jaký mají názor a podle mě to je naprosto legitimní. Naopak si myslím, že je to mnohem čitelnější než u celé řady uskupení, které se teď nově objevily. Je to spíš podle mě osobnostní volba. A já vlastně, když jsem si četl, kdo všechno byl zvolen, tak já vlastně nevím, co od těch lidí očekávat. Čili v tomhle tom si myslím, že jsem predikovatelný.
V roce 2019 odstoupil ze zastupitelstva České Třebové s vysvětlením, že politik nemá sedět na více židlích, ale dělat jednu věc pořádně. Pak jste říkal, že tam zatím byly jiné okolnosti spojené s komunální politikou. Přesto jste pak byl zastupitelem znovu a navíc ještě od září 2023 znovu i v radě města České Třebové. Už těch víc židlí nevadí?
To tak taky není. Jednak my si to možná trošičku spojujeme s tím, že v Chrudimi existuje uvolněná funkce radního, což je anomálie, která není ani v Pardubicích. V podstatě to sice zákon umožňuje, ale možná to vypadá, že potom radní je full-time aktivita, ale ono na těch středně velkých a menších městech je to scházení se jednou za dva týdny, zhruba na dvě hodiny a musím říct, že jsem tam šel s konkrétními cíly a těch cílů bylo několik. Jednak to byla výstavba domova pro seniory, protože to je poměrně náročná aktivita a je to nějaký cíl, který jsem si sám sobě vytyčil. A za druhé těch věcí, a můžu říct, že některé z nich jsou i, řekněme, vnitřní, komunální, tak jak jste to nazval u té předchozí záležitosti, ty nebudu rozvádět, protože nepatřím mezi ty, kteří by veřejně něco kritizovali. Myslím si, že ten diskurs musíme vést samostatně uvnitř. Nicméně určitě, a to chci akcentovat, to nijak nezatěžuje z hlediska fungování jako hejtmana kraje. Já myslím, že kdo sleduje i program, který mám, který je poměrně nabitý, tak se snažím jezdit skutečně od kojic po jevíčko, po králíky a snažím se opravdu maximum dělat pro to, abychom postupně posouvali i ty hospodářsky slabší regiony, respektive vnitřní periferie v Pardubickém kraji, které máme a potřebují pomoc kraje. Takže tento příběh sám vnímám, že je to opravdu spíš v úvozovkách jakési hobby. A druhá věc, ten radní dostává, já nevím, nějakou částku, já jsem při svém nástupu garantoval, že tyto peníze půjdou na některý z projektů, který neuspěl v takzvaném participativním rozpočtu. Už jeden takový projekt mám vybraný, takže během letošního roku pravděpodobně na podzim, protože se jedná o vysázení vegetace, tak se bude realizovat, protože jestli něco u politika by mělo platit, tak to je, že když něco řekne, tak to splní. Takže v tomto případě samozřejmě naplním i tento příslib.
Hostem Českého rozhlasu Pardubice je dnes hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který bude usilovat o znovu zvolení do krajského zastupitelstva. A teď máme možnost tak trochu hodnotit ty uplynulé 4 roky. Stavíme se třeba i v Pardubické nemocnici. Vypadá to, že provoz tam zůstává v tomto měsíci v normálním stavu. Většina ze 650 lékařů, kteří předčasem podali výpovědi, je stáhla, požadovali zvýšení příplatků za noc a víkend a další výhody. Pane hejtmane, nemůže se ale obdobná situace s tou hrozbou výpovědí opakovat někdy v budoucnu?
Když budu upřímný, tak samozřejmě se může opakovat, protože žijeme v nějaké době, je potřeba vnímat celostátní, celorepublikovou situaci. Troufnu si říct, a nechci být zbytečně kritický, ale komunikace s ministerstvem zdravotnictví je mimořádně složitá, myslím s panem ministrem. Mimochodem, chtěl jsem se na téma přesčasová práce a organizace regionálního zdravotnictví k němu objednat už prakticky od podzimu. Nemá čas do dnešních dnů, ale když jsme postavili urgentní příjem a otevřeli, tak 10. června chtěl přijet se podívat, vyfotit asi pravděpodobně. No ale já jsem avizoval, že bych se zeptal i na tyto otázky, které skutečně pálí české zdravotnictví, protože vyfotit se v urgentu, který ještě postavil někdo jiný, sice využil evropských peněz, ale to spíš shodou okolností, protože se jednalo o postcovidové peníze, tak to umí každý se nechat někde vyfotit, ale chtělo by to řešit problémy resortu a já se domnívám, že se dá očekávat, že pravděpodobně možná i v září se dočkáme nějaké bohatší diskuze, ale ta nebude se týkat Pardubického kraje, protože ty výpovědi skutečně staženy byly. To, že někdo to vykládal i z politické konkurence jako katastrofu a že to ukazuje přesně, jak to funguje v Pardubickém kraji, tak to si myslím, že byla spíš jenom eskalace a špatný výklad, protože já jsem s lékaři hovořil osobně na 4-hodinovém jednání za přítomnosti doktora Engla a tomu osobně musím poděkovat, protože se snažil celou situaci trošku sklidnit a já myslím, že nakonec se to podařilo. Čili to, že z výpovědi staženy byly, za to všem samozřejmě děkuji. V Pardubicích tím pádem péče zůstává nezměněná. Myslím si, že jediná výpověď byla ponechána, ale to bylo z nějakých spíš osobních důvodů. Do toho úplně nevidím samozřejmě. Každopádně situace stabilní není, je to dáno personálem středním i samozřejmě lékařským a jak se situace vyvine v průběhu dalších měsíců, v průběhu podzimu, to uvidíme. Také nás čeká, mimochodem se o tom téměř nemluví, ale čeká nás uzavírání smluv s pojišťovnami na další období s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Čili ta situace určitě bude v průběhu letošního roku ještě diskutována a uvidíme, jak bude stabilní či nestabilní. Nicméně toto už můžu říct jednoznačně, že není problém čistě Pardubického kraje, ale půjde o celostátní jednání. A já doufám, že pan ministr místo focení se u našich projektů, takže třeba přijede a vysvětlí nám, jak máme organizovat regionální zdravotnictví, protože zatím nám vysvětloval, jak mu fungují fakultní nemocnice, ale pokud vím, tak ani s řediteli fakultních nemocnic příliš v kontaktu osobním není.
Tak třeba nás slyší, třeba se dočkáte reakce.
Já pevně věřím, že nás slyší.
Pardubická nemocnice prošla tou historickou modernizací, ale problémem zůstává parkování. Proč se s ním nepočítalo při plánování a projektování takhle velké stavby?
No, to je gaučové hodnocení situace v době, kdy máte postaveno. Já samozřejmě chápu, že se nabízí tato otázka. Na druhou stranu si musíme odpovědět. My jsme jako kraj dlouhodobě velmi podfinancování, pokud do rozpočtové určení daní, to je peníze, které dostáváme od státu. A to, že u nás se postavila největší stavba v oblasti zdravotnictví několik let zpět a několik let dopředu, se dá říct vůbec z celé České republiky, jak je prakticky zázrak. Protože jsme zvládli financování z rozpočtového určení z peněz pro kraj, který bohužel z přepočtu na obyvatele tak tratí oproti srovnatelným krajům miliardu až dvě ročně. A ono prostě hospodaříme a nejde udělat všechno naraz. Samozřejmě mohli jsme začít parkováním, ale garantuju vám, že bychom nezvládli financování té hlavní stavby. A já samozřejmě vnímám všechno, co slyšíme, my se tím problémem zabýváme, už teď bude realizace, probíhá projektování úprav prostor, a to bezprostředně vedle zastávky, železniční zastávky Pardubice, Pardubičky. Máme v plánu malý a potom výhledově i velký parkovací dům v rámci nemocnice, ale prosím, nelze všechno hned a je parkování je prakticky problém zase, nejenom tady u nemocnice v Pardubicích, ale je to na sídlištích. Sám bydlím na sídlišti, kde je to problém, v České Třebě na Trávníku. Mluvil jsem teďka s občany v Ústí nad Orlicí, na Štěpnici. Je to prostě plošný problém, protože ta automobilová zátěž je enormní. A já jenom chci říct a akcentovat, že my jsme přemýšleli logicky a přemýšleli jsme tak, co si myslím, že je správně, že primárním úkolem krajské nemocnice je zajistit kvalitní dostupnou péči v moderních prostorách, které neodpovídají 19. století, ale odpovídají 21. století. To, že ty další obslužné provozy musíme zajistit, je jednoznačné, ale všechno je o penězích. A já prostě se pohybuji 12 let ve financování. Myslím si, že jsme velice flexibilní v hlediska rozpočtování, že nemáme rigidní rozpočet, který je zamrznutý na jednotlivých položkách. Právě se snažíme s ním pracovat, využívat evropské fondy, všechno možné. Ale i to má své limity, takže my jsme se dohodli na tom, že toto je priorita poskytování péče, protože to zdraví je to první, to nejdůležitější. A poskytování péče tak, aby prostě byly i důstojné podmínky pro pobyt nemocných a podobně. Takže to bylo logické rozhodnutí. Pokud někdo říká, že jsme měli začít opačně, dobře. Ale pak garantuju téměř jistotou, že bychom sice měli pěkný dům postavený parkovací, ale s vysokou pravděpodobností bychom ještě neměli urgent.
Tak to si myslí hejtman Pardubického kraje, zvolený za uskupení 3PK, Martin Netolický, který byl naším dnešním hostem. Díky za rozhovor a budu se těšit příště, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.